Ny fampalalam-baovao ariva indray no arahana eto amin'ny Radio Dombosko amin'ny zao alakamisy 24 novambra 2020 sy arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Naimitra ny fampiakarana fampanoavana ireo menada tarika ny Transparency International Initiative Madagasikara raha tokony androany afaka anody izy ireo taoriny ny fitoizany famotorany polisy misana ny rarara teokarena azy ireo teny anosy. Ivalorampitso tolakandro ilay tombana natao tamin'ireo tale ambony eo anivon'ny orinasa Jiramana nazava nomby zany sy ilay fanakenan'ireo mpiasan'ny sindika azy amin'ny resaka io ny ministry ny angovo sy ny akoranafo androany. Ary posy amin'ny fomba mihaja no antikany ny antoko otrikafy ilay fampiakarana ny tratrano ataon'ny kommunina Antananarivo amin'izao mitaky ny ampiatona ny fitakiny io hetra io ty antoko ty androany satria sady tsy ara-drariny no tsy ara-dalàna. Velany tsy mitsimitsaha miakatra ny tany olona tratry ny tsimokaretina coronavirus any Chine mahery ny 7 sy 8 ireo tranga voamarina fa COVID-19 ho an'ny omaly fotsiny. Andro Bella indray no teknisianina miaraka amintsika mbola Jula miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny Arabo izay tompokila sy tompoko vavy. Afaka anody raha tokony niakatra fampanoavana androany ireo mianada mpitarika ny Transparency International Initiative Madagasikara taoriny ny fitoizan'ny famotorany polisy misana ny raharaha ara-toekarena teny anosy androany. Tsy aivona fefa nampiantsoana sy nofotorina teny anosy omaly tolakandro ramatoa Ketakandrina Rafitson talem-panatanteraka androany maraina kosa no nomenoiny ny polisy andriamatoa Dominika Rakotomalala filohan'ny filakevi-pitantanany Transparency International eto amintsika no ilay fitoriana napetraky ny vondra ny mpandraraha mpanondrana letisina Nigel. Fitoriana voalaza fa nony ampamoaka nataon'ny rantsan'ny Transparency International eto amintsika fa nisy kolikoly ny fanondranana letisy eto Madagasikara naka ny velany tao anatin'ny folo taona. Nambarany Gel fa fanalambaraka sy fanendrikendrehana azy io ampamoaka io. Naimitra amin'ny fotoana manaraka moa ny fiakaran'izy mianadareto fampanoavana zany taoriny ny fakana ambavany androany. Vondri ny fiaramonim-pirenena maro no tonga nanotrina azy ireo teny anosy androany mitaky ny isin'ny lalàna miaro ro mpisitona lakilosy. Namoaka fanambarana miaraka ihany koa moa ireo masovoa vahiny eto amintsika toy ny vondrin'ny eropeana, ny masovoa amerikana, aleman, norveziana. Laza izy ireo fa manohana trany ny ady amin'ny kolikoly ary manohitra ny hetsika rehetra izay manohitohina ny fivoahan'ny mangarahara, ny fandraisana andraikitra ary ny fahalalahana maneho hevitra. Fa ivaly rampitso tolakandro ilay tombana natao tamin'ireo tale ambony eo anivon'ny orinasa Jirama voalaza fa andray fanapa-kevitra miaraka aoriany ny fampahafantarana ny valiny ny filakevi-pitantanan'ny orinasa sy ny tale jeneraly ary ny ministry ny angovo. Milaza ho tsy manapadisoana ny ministry ny angovo tamin'ny nanaovana izao tombana izao. Azo saziana ny tenako raha diso amin'izany izay no nambarana andriamatoa Andry Ramarison androany manoloana ny fanakianana mafy nahazo azy nataon'ireo sindikan'ny mpiasan'ny Jirama fa mitsabaka loatra amin'ny raharahan'ny orinasa Jirama ty ministra ity. Malalaka ny fanehokevitra ho ihany izy raha namaly ny fitakian'ireo sindikan'ny mpiasa amin'ny fametra-pelany ary tsy manometsiny izy raha misy ny mitabataba. Ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Andry Ramarison.
Normal be mihitsy ny le syndicat mitaintaina tsy homekitsiny mihitsy izy amin'ny fitaintainana sy ny fitavatavana ao anatin'izany. Raha somary lasa politise le zavatra de tsy mety satria lasa mitondra fanakorotanana. Atreto aloha zaho manokana samy teny aminareo fa na indray mandeha aza tsy mbola ndeha tao amin'ny Jirama za hoe tsy maintsy manaraka ny loko politika misy a ary manao recrutement na olona mitovy loko politika aminahy. Fa ny zavatra exigeko atreto a de olona tokony mahavita zavatra de manaja ny jiry ny fitondram-panjakana de tsy izaho Andry Ramarison no nametraka hoe izany tsy maintsy mitantana andeha izy fa misy ministra maromaro izay a ny lalàna mametraka fa ny ministre de l'énergie no ministre de tutelle technique Ary ministre finance kosa ny ministre de tutelle financière. Misy audit financier atao de tena eo ambany fahefan'ny ministeran'ny finance, zany hoe ministre finance zato fanjato mizay zavatra io. Ny fandehanana ara-teknika sy ny fomba fiasa de manière opérationnelle anjeranatra soa de eo ambany fiadidiko. Somary miditra anatinatiny kokoa rehefa hitako tsy mandeha zavatra eritreretina le izy. Za tsy miteny hoe tsy mandeha, tena tsy mandeha mihitsy le zavatra fa za kosa miteny hoe tsy mandeha araky ny vitesy tokony ho eritreretina. Mieritreritra hoe tsy manana fahadisoana mihitsy zah amin'izany zavatra zany ary raha sanatry zany ka tena diso ahako de azo saziana de manaiky ho saziana tsara mihitsiny.
Momba ny tsy nanatrehan'ny talet jeneraly ny jiramaza ny tombana natao zany sy ny resa be nandeha momba azy dia nilaza ny ministry ny angofo fa eto amin'ny toerana andriamatoa Rivo Radanielina tsy nitsoaka fa tsy salama izy ho ianiny ministra.
Telo andro lasa zay na efatra amandro lasa no hoe namaly message izy zany tamin'izay le nitokana fitrafitrasa tamin'ny OSBE niaraka izahay a ny lady alaniny izy a de nandefa message tamiko sy tamin'ny PC Anjerama satria izay no chef hierarchikany de milaza izy a fa tsy afaka anatrika entretien d'évaluation fa tsy salama. De nazaina izay zavatra zay misy échange vitsivitsy ihany ataonay ny tenatenany hoe ahoana ny salamzaozao de mamaly de temps en temps izy de loandro lasa zay ngambany a na efatrandro teo a tsy namaly intsony izy. Ny message alefa ny atiamiko eto Madagasikara izy eto Antananarivo fa tsy any ivelany a tsy any amin'ny provinsa eto Antananarivo. De mbola miasa ny Jirama izy ka tsy nisy nandroaka anazy rapitso zay raha ny tokony ho izy any no mivory miaraka ao amin'ny conseil d'administration ny Jirama de eo tsika mahita izy.
De andrasana zany mitohy ny ty raharaty fa vo milaza fa eto antoerana ihany ny talet jeneraly ny Jirama fa tsy nitsoaka ny velany akory. Fa ny fanatsarana ny sehatry ny angovo sy ny famatsiam-bola ho an'ny orinasa ary ny famatsiana ireo entana ilain'ny mponina andavanandro no anisany ny fantohan'ny dinika teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina androany teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy. Toy ny lay fikonando natao tamin'ny 28 mars izy io ka nanaovana tombanezaka ny dingana vita tao anatin'izay enim-bolan'izay ny androany. Nanoana tamin'ny fikarakarana ny dinika teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ny vondrona eropeana. Manampy fanazavana teo mikro ny Joela Rasolofo ny ministry ny famporoborobona ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindravaha.
Andrefesana tombanezaka rehetra natao tao anatin'izay fotoana izay zany hoe tao anatin'ny enim-bolana zavatra maromaro moa no nitapahana nisy fifanarahana andraikitra ny raisiny ny fanjakana tao anatin'izay ary nisy any koa andraikitra ny raisiny ny sehatra tsy miankina anisan'izany ohatra ny momba ny hoe ametrahantsika mba tsy andry ny famatsiana angovo amin'ny Jirama ihany a dia tokony a hiditra ao amin'ny fandrarahana momba an'izany a sehatra tsy miankina le atao hoe autoproduction na autoconsommation ny sehatra tsy miankina mihitsy no mandray ny andraikitra manoloana ny famokarana anio herinaratra io mba ahafahany sehatra tsy miankina soa hotratrany tsy fahatomombanana momba ny hoe tsy fampinina energia eto amin'nytandrazantsika. Ny fitarainan'ireo mpandraraha malagasy momba ny hoe tsy fahampiana eo amin'ny famatsiam-bola na misy any mpandraraha malagasy tena sahirana mihitsy ara-bola misy any koa mpandraraha malagasy tena tsy afaka mihitsy noho ny hoe manana trosy amin'ny fanjakana na ataondreo hoe fiscale sy ny sisa de tokony jerena zany ny ahafahana manamaivana an'izy ireo ahafahany miatrika ny programa nasa zay apetraky ny fanjakana la hoe projet présidentiel zay nirahana tamin'ireny forum momba ny industrialisation nataotsika ireny de eo ihany koa nefa andreo secteur privé efa manana ny atao tsy miandry tsony izy an'izany hoe famatsiam-bola sy ny sisa fefa manana ny ampy izy a reny ndray zany any secteur privé hafa ihany koa ny fomba anaovana ny dialogue iarahana amin'izy ireny resaka momba ny hoe produit de première nécessité e momba ny vary famatsiana ny menaka famatsiana ny siramamy famatsiana ny simenitra sy ny sisa izay ilain'ny mponina andavanandro dia hodiniana eto ihany koa.
Izana isy ny fifanarahana ivoaka misehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana amin'ny tidinika ity ary isy ny fametrahana ny tetiandro amin'ny fampiarana izay tapaka amin'izao dinika izao. Fa vaovao hafa mihitsy ara-paosy amin'ny fomba mihaja no antikanin'ny antoko otrikafo ilay fampiakarana etratrano ataon'ny kômina Antananarivo amin'izao ambarany antoko ho sady tsy ara-drariny no tsy ara-dalàny zany fampiakarana etr'izany ka takian'ny otrikafo ny ampetona azy. Anjaran'ny tomponandraikitra eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra ny manitsy zany mba hifanaraka amin'ny sarany tokony ho izy ho ihany ny antoko anisany nasongadina anatin'ny mpitarika ny otrikafa moa ireo androany nandritra ny tafa ho amin'ny mpanao gazety teny amin'ny fobetoerany teny andravoangy ambony. Manazava ny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo Elia Rabevahiny.
Tsy ampisalasalana mihitsy ny tenenanay hoe arpofy manara-penitra ataon'ny mpitantana ny Antananarivo lay a fitakiana etratrano lafo io arpofy, satria nahoana tsy misy nge investissement hitantsika hoe ataon'ny commune ny fako tsy vo any fitohanany fiarakodia io a raha mahito ny parkina tsy misy vova nampanantenaina daolo zany tamin'ny fotoanandrony itsakilany nefa anao tsy manaova tsy ny mangarona ny posiny lay ponina hoentinao amy fomba miaja ho a le izy ka ny zavatra sala am'izany tsy azo ekena ka ripitatana Antananarivo a ajanony aloha io a etratrano lafo be takina reo mponina Antananarivo a de aitsio ifanaraka amsarany tokony hoalohan'ny mponina Antananarivo le etratrano a zay a vo tokony hoaloh le izy. Zay zany mahatonga anay mponina Antananarivo andao tsika irahina aloha tsy isy andohan'io etratrano lafo be io fa rehefa hitatsika hoe mifanaraka amin'ny tokony hoaloh atsika le izy a de tokony hoaloh kosa ny etra. Zay zany le izy amba olom-pirenena tompony andraikitra zay
ijanona ao andrenivohitra ihany sika amin'izay fitantanana ny raharaha izay ny voaka ny 8 novambra lasa teo ny taratasy fahazahoan-dalana hiasa ao andrenivohitra ho an'ireo taxi moto avy amin'ny prefekturan'ny polisy Antananarivo. Toy ny fanapahana noraisin'ireo mpanolotsain'ny tanàna ny 30 septambra teo moa zany ka nampafantari ny vovona ny mpitatitra taxi moto eto Madagasikara na li VTMM izany nanamafy moa ny vovonana fa vonina anaraka ny fepetra takiny ny komenina Antananarivo amin'ny fanatanterahana ny asa. Anisan'ny fepetra efa nyvinavinain'izy ireo kosa ny momba ny fanaovana fanamina mitovy ny fampiarana ny loko iraisana ho an'ny moto ny fananana karatra mampikambana ao anatin'ny VMTM eo ihany koa ny fanarahana fifanana sinsisy. Ny sekretera levitry ny vovonana Tsiritina no manazava.
Eo anatia zay tony karatra tony zany de tonga de fampahafantarina indrindrarehetra hoe tokony ambozonana iny a tokony de tokony ahita mazava tsara foana hoe mpisehatra ny asa taxi moto ity olona ity manao ny asa iny. Ny toerana tokony ijanona amin'ny mpisehatra taxi moto nefany a eto zany de tonga de ampahafantarinay andrehetrarehetra hoe tsy tokony ao anatin'ny arean'ny busy a tsy ao anatin'ny arean'ny taxi a tsy eny am'ireny mpahakinonan'olona efa voatokana ireny. Zay zany ny tena voalohany indrindra aloha. Eo ihany koa zany a le toerana tena hoe toerana tsy azo ijanonana toerana danger zany hoe toe anatina piondalana ire zany tsy tokony ijanonana mpisehatra taxi moto. Eto koa zany efa zay de mangataka amin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo ijery manokana zay rehefa tonga le commission zany ao anatrean'zay asa zay koa amoaka zany zay tsy izahay moa zany no hoe tonga de anapaka irery amihitsy fa miandry an'le commission zay a tsy maintsy isy le ivoaka ao anatin'ny asa de ny loko famantarana ho an'ny mpisehatra taxi moto rehetrarehetra ny kolera mitovy moa zay tsy andoko moto fa autocollant lehibe no apetraka zay isy numero matricule ho an'ny mpisehatra taxi moto rehetra. Zay zany angamba famantarana manokana ho an'ny mpisehatra taxi moto aorina kely rehefa tena hoe avokany ao amin'ny commune zany a irahanay mitaza irahanay mandinika moa zany hoe ahoana ny fanatsarana mety atotosany zay laminasy.
Mpiaramonina kosa olona miisa 70 ankehitriny no tsy manan-kelofana ao aparafaratany fokontany Ambohimarina kominina Ambatolampy tsy mahafotsy. Noravan'olona milaza ho nahazony tany izy ireo manko omaly ny trano misa 20 vatandehilahy 50 teo eo izay voakarama no tonga teny antoerana nitondra baramina azo marto angady nandrava ny trano reto olona ireto. Niaraka tamin'ny zandary sy ny vatitany ihany koa mahatsiaro ho tena tratry ny tsindry azolena tanteraka noho izany retim-ponina ireto satria fananana no ariana antaonany maro rehefa lova tamin'ny ray aman-dreny be tany aloha no nompotehana tao anatin'ny ray mpimaso. Matory atokontany izy ireo ankehitriny kanefa zaza sy ankizy no maro anisy. Miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo arak'izany mba anampy sy ampanjaka ny rariny amin'izao tranga izao. Nanazava ny zava-misy Andriamatora Fanomezantsoa Raymond anisan'ireo ravatrano.
Indisy andian'olona nentina hoise de nandrava ny tranonay 20 tafa nasera daholodaholo de namoaka entana tompoko niaraka amin'ny zandarmo fito zandarmo anambodratry mony amin'ny kompani tompoka ny antony tompoko hoe misy tidiavany any tribonaly o no afahany andravan'le tranonay, kanefa n'izay tompoko fa nandritra ny tamin'ny 1968 tadany nefa teo a sisika hatramin'izao tompoko. De andravahiny tanteraka misy tonga de tsisy tsomisy fa nadia nitondrany andehan'olona le izy a, de le andehan'olona nananjeran'le trano tonga de tsisy raisina tsomisy zay zao nanomboka tamin'ny alina nefa tafo sase nataonay tafo elofana eo miaraka amin'ny ankizy. De ny ataonay angamo zao tompoko a mba mangataka ny fitondram-panjakana zay hijery akaiky anay a, mba hijery mizoma olombelona satria triny voany trindriny efa lava ohatra vao foana zay, de mampalahelo tompoko. Anao fitirina mihitsy zay tompoko satria tena mampalahelo le zavatra. Fanananay efa niriny dadanay sy nirinay hatramin'izay efa 50 taona angambo zay a, potika tanteraka tsisy azo raisina tao anatin'ny ataoko hoe tapakandro, ka mampalahelo tompoko anao fitiriny zay.
Zay zany ny zava-misy eo amin'ny fokontany Ambomarina commune Ambatolampy tsy Mahafotsy. Fa noho ny takaitra navelany tany dia commune dimy any Betroka no isitraka sakafo avy amin'ny PAM dia ny any Ianakafy, Besako, Vagnanera, Beapombo ary Bena Totobi sy Sonala. Vary, menaka, katsaka, voamaina sy ny sisa no hozaraina amin'ireo mponina ny antoerana. Tsy maintsy hoentitra ny fanaramaso ny fizaran'izany mba hisitraka izany tokoa. Ireo olona tena marefo ny solombavam-boaka voavidy tany antoerana koatr'izay dia noamafisina andry matoa Nicolas Randrenasolo fa avy amin'ny PAM ny fanampiana fa tsy avy amin'ny antoko politika akory. Ny valy ihany izy ny antsoavo nangatahana tolo-tanana ho an'ireo vahoaka ny Betroka izay niara ny kereta ho anatin'ny 3 taona ny sisy izao. Ireo kominina dimy ireo aloha no tena maro olona lasibatra fa faniriana arezahana ho izy ny azahoany ny kominina 7 ambin'ny folo ambiny ihany koa. Manazava ny solombavam-boaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo.
Mbola misy moa zany araky ny teneny ministra ny mponina sy misy emprimatera fa hoe ozare manoka koa zany zay sy mahazo PAM amin'ireo olo zay agnaty kommune zay mbo sy nahazo PAM ao diski Betroka zay. Ka so de misy koa moa zany mbola politika sasany hoe toko politika koa tompony io, sy toko politika ny tompony zavatra zaraina fa na de nytery koa azy sy tompony io fa ny PAM teramovinatika ny tompony io. So de laza koa sasany hoe vary avy amina toko politika koa io, tsy marina zany fa vary a azy avy teramovinatika sakafo PAM. Maro karazana moa zavatra ameny PAM zany, sy menaka misy, voamaina misy, vary misy, misy katsaka zany a, tsy voafeta io zavatra io. Nakatana fotsiny zany dia aoka sika bentanana sy hanaramaso amin'olo mpasinjaran'io zavatra io satria matetika maberitan'olona de hoe ireo mpizaran'ny PAM io koa misy malotokotoka amin'ny kommune tany amin'ny kommune ny Mahabo, kommune kommune ny Tsikorobo. Ka zasy tay an'izay tsony fa efa hanomboka hanaramaso akaiky tokoa ny tenako satria manjary mizady ny olona zay tokony sitrikany io a, manjary sy misitrikany io zavatra io a any amin'ny kommune sy lazay daholo. Ka amin'ireo resaka mahasoatra zao zany dia voavonjy aloha ny kommune dimy aloha hatreto a, mino zany fa mety mbola atoato koa de misy koa ny fahoizirefana kommune zay hita fa marivo anatiny tsika Betroka roboty kommune.
Iverina aty Antananarivo sika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena. Totosaina eny amin'ny lapany fanatanjahantena sy kolontsaina Mahamasina nanomboka androany hatramin'ny 7 novambra izao ny Challenge Trophy aty amin'ny faritra fahafito, zany hoe aty amin'ny ranomasimbe Indiana eo amin'ny taranja Andebala, Sokajy, Lasivavy, latsaky ny 20 taona. Firenena telo no mandray anjara amin'izany dia Seychelles, Maurice ary isika Malagasy Pampetrano. Milaza ny tsaro fantatra momba ty fifaninanana iraisam-pirenenity sy ny tombony amin'ny fandraisana anjara amin'izany ny filohan'ny federasiona Malagasy ny taranja Andebal Regina Claris.
Challenge Trophy Zone 7 izay andraisan'ny Madagasikara anjara Seychelles, Ile Maurice ao amin'ny Sokajy Zazalahy 20 taona no midina. Zava-dehibe satria fifaninanana iraisam-pirenena izy ity izay ahafahana miampita mandray anjara any amin'ny kontinantala izay ho atao any Congo Brazzaville amin'ny 20 volana desambra ka hatramin'ny 20 volana desambra izay tafita amin'ny kontinantala mandeha manao Coupe du Monde amin'ny taona ho avy. Ny tsara ho marina ny Challenge Trophy Zone 7 hatramin'izay dia isika Malagasy ny ekipam-pirenena Malagasy foana no mandrombaka ny amboara amin'izany zone 7 izany ary angatahana amin'Andriamanitra izay ihany koa ny zavatra misy hahafahantsika miampita midingana manaraka. Teknisianina dia manao ny haintsio zavatra izay hitondrana ny teny fisaorana ihany koa an'izy ireo, manao ny haintsio zavatra amin'ny fampivondronana farany izay natao a teny Vontovorona ny ekipam-pirenena Malagasy akio a Sokajy Zazalahy 20 taona no midina. Dia maneho fahavononana ny ekipam-pirenena antsika dia manentana sahady antsika Malagasy rehetra rehetra hanoana na amin'ny fomba mivantana na amin'ny fomba kolaka ny mahery fotsika satria raharaha pirenena ekipa pirenena no resaka eto hiaro ny voninahitry ny Madagasikara eto dia isaorana ny fitondram-panjakana izay tsy nijery fotsiny ny federasiona malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena fa miezaka hatrany mifanometanana amin'izay fampiroboroboana ny taranjandibalina izay amin'ny sokajy rehetrarehetra misy ato anatin'ny disipline
dia alefa akeo moa no filaza ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja handball manomboka izao fa eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa andeha tsara efapolo amin'nyzato indray no aranteny amin'ny ivitoerana kanto contemporary akadim-bahoaka manomboka ny sabotsy 26 novambra izao fampiratiana maneho ny tantaran'ny fakatsara taty Afrika ka sanganasan'ireo mpanakanto iraisam-pirenena maro no aranty amin'izany hatramin'ny volana marsa 26 esprit revue noira une collection fondatrice izay no anaran'ity fampiratiana ity ampisehoanareo angotsary voafantina nalaina tamin'ilay gazety boky revue noira izay namoaka vaovao sy ny tantara ny kolontsaina afrikana tamin'ny alalan'ny sary mainty sy fotsy nanomboka tamin'ny taona 1900. Tompon'ireo sary ireo ny mpakasary vahiny Roland Roala, zafady tompoko Jean-Loup Pevinsy, Martin Saint-Léon, manazava ny talera javakanto eo anivon'ny akanto contemporary akadim-bahoaka Joël Andrianomearso.
Ho an'ny sileo jezebe tsy mahafantatra moa zany dia revue noira dia magazine d'investigation sur les expressions contemporaines africaines, zany hoe magazine mijery sy mandahatra ireo mpanakanto na resaka sary na resaka art plastika na resaka hira na resaka literatura moa zany no nataondry zareo milaza sy mitantara ny tantarany sary afrikana. Dia misy sary 140 no miseho eto izay collection any revue noire izay mitantara manomboka mitosika eo anelanelan'ny 1900 hatramin'ny année 2020 à peu près eo ny ireo sary vitan'ireo mpanakanto afrikana manomboka eto Madagasikara moa zany hatrany Mali, hatrany Côte d'Ivoire, misy koa izay mipetraka any Nigera ohatra sy izay ataoko hoe diaspora, zany hoe ireo afrikana tsy mipetraka eo amin'ny toerana nahaterahany fa ny amin'ny toerakafa. Zavatra goavana ihany izy ity satria vo voalohany no misy hoe fampiratiana ohatran'ity eto Madagasikara koa voalohany fa eto amin'ny kontinanta koa, izany hoe sary zao mitantarany sary afrikana no avelabelatra ohatran'izao. Les collections moa zany a dia collection ny tompony moa zany dia revue noire amin'ny anaran'ny Jean-Loup Pevinsy Pascal Martin Saint-Léon.
Faneny no mandrahetsika fampiratiana tahak'izao ny akanto contemporary akadim-bahoaka olona arivanoany tonga nijery ny fampiratiana tamin'ireo fanoraisy ny fitoerana tamin'ny totaona ity vonina ndray mpanakanto atranomo ny eny any toerana mitoy ny fanazavana.
Mbola zatovy moa zay hatramin'izao satria mbola voatelo taona ny nosokafanay fa mbola miezaka sy mbola hiezaka zay aseho mpanakanto maromaro ihany sy azo mpitsidika maromaro kokoa. Ity fampiratiana ity de maneoko hoe afaka mandray tsy hoe mpanakanto malagasy ihany fa afaka mandray mpanakanto vahiny koa. De akanto contemporary zany de toerana iray anio vonona andray fampiratiana, andray mpanakanto, afaka mandray mpanakanto miaraka amin'ireo condition zay angatahany rehetrarehetra. Zany hoe rehefa miresaka le condition moa zany de hoe condition de conservation ohatra hitanao hoe mangatsika tsara, tsy misy hitanao le resaka ohatrany hoe humidité sy le fahamandona ohatra zay de afaka mandray an'izay moa zany zay anio.
Reo vaovao any ivelany, nahatsiaro an'ireo mpanjono ka nangataka ny mba ananjana ny zona izy ireo ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale ao Mali, ao koa izy mba hotombo ny ampaharitra ny jono sy ny fiompiana hazandrano amin'ny alalan'ny fananjana ny zon'ny mpanjono ny fanamariana ny andro erantany an'ny jono tamin'ny 26 novambra teo. Ny mpanjono izay anisany mandray anjara amin'ny fiahiana ratsakafo sy fampianana ny fanitrana manerantany ihany ny papa. Efa nisy moa tamin'ny alasinainy teo ny fanentanana nataon'ny prefet ny dikastera amin'nysana ny fampivoarana manontolo ny maholona ny kardinaly seny amin'ny tokony hiarovana hatrany ny jono nentim-paharazana sy ireo rehetra misehatra amin'izany. Miamahazo vana ny Chine indray ankehitriny ny fiparitahany tsy mikaretina coronavirus mitondra ny COVID-19 hiezaky ny fitondram-panjakana sinoa hifehezanyizany ny fampiarana ny fepetra fihiboana sy ny fanaovana fitiliana faobeary ny tsy fahazahoana manao voyage. tafakatra hatrany amin'ny 4.5 sy 7 sy arivo sy 3 alina nisany tranga voamarina mitondra ny simikaretina omaly nahitana sorotraretina ny 7.5 sy 5 sy 7 arivo sy 2 alina tamin'ireo ny tombo betsaka raha oharina tamin'ny tarehimarika tany amin'ny tapatapaky ny volana avrily ireo tarehimarika omaly ireo. Sokajiny ny filoha ukrainiana ho eloka bevava anaty ny fanafihana sy ny zerabomba ataony Rosia amin'ireo fotodrafitrasa famokarana angovo ilain'ny mponina ny Ukraina navotrany tamin'ny fandraisam-pitenenan'andriamatoa Zelensky tamin'ny fivoriana ampitain-davitra niarany tamin'ny filakevi-pilaminana ny firenena mikambany zany omaly. Miditra amin'ny vanim-potoana ny rinina isiny atsika mamiry firmo niany antoerana kehitriny vanim-potoana ilany ny isatokantrano ny angovo anafana sy hiatrehana izany. Farany nampiakapeo teo anatrehan'ny filakevi-pilaminana ny firenena mikambana androany ny tomponandraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny zon'olombelona eo anivon'ny ONU niantso amin'ny tokony hitsara ny fanenjehana ny mpanohitra ny Iran. Ny voromaika nandinika ny toedrara izay maneho ny fijotsony ny fanajanany zon'olombelona any Iran ankehitriny moa androany ireo tomponandraikitra avy amin'ireo firenena 7.5 ao anatin'ny sampana miaro ny zon'olombelona eo anivon'ny filakevi-pilaminana ny firenena mikambana. Sotranao nanaraka ny vavoatra amin'ny farany mifarana ny vavoantsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vavoa manaraka.